Задача. Караблі выходзяць з порта, але ўсе ідуць у порт. Хто самотна, хто з эскортам, гэта іх любімы спорт. А на пірсах дзеткі ў шортах просяцца да іх на борт, каб даведацца, хто з порта, хто наадварот у порт. А яны плывуць упёрта ў напрамку Зюйты-Норт. Роўна паўдарогі з порта, потым паўдарогі ў порт. Аддаляюцца пакуль не закончыцца адсюль у нейкай кропцы, і тады пачынаецца сюды. Хто за некалькі секунд адшукае гэты пункт?